Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпеков 2010 жылы түрмеде отырғандарға рақымшылық жасауды ұсынып отыр. Түсіпековтің айтуынша, мақсатты түрдегі рақымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Ол бұл пікірін сенбі күнгі үкімет отырысында алға тартты деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейде қылмыс жасаған үшін сотталған жалпы 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін. Әділет министрінің келтірген мәліметіне сүйенсек, 2010 жылдың 1 қаңтарында қамау мекемелерінде отырғандар саны 63838-ге жеткен. Сондай ақ Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылу мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді. Премьер-министрдің сөзіне қарағанда, қылмыстық түзеу жүйесі елдің жанды жеріне айналып, шетелдік және елдегі сарапшылар оның жұмысын сынға алуы мүмкін. Үкімет басшысы әлем елдері Қазақстанды құқықтық мемлекет деп танып, елдегі барлық заң негіздері Еуропада қауіпсіздік және мақтастық ұйымының талаптарына сай келетінін білу үшін жұмысты жақсарту керек деді. Біркен ұлттар ұйымының хабарлауынша, қуатты жер сілкінісі орын алған Гаити астанасы батысындағы Лиагон қаласының ғимараттары толығымен қираған. Біркен ұлттар ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесінің өкілі Лиагондағы үйлердің 80-90% зақымданған деді. Оның айтуынша, құтқару шаралары жалғасып жатқан бұл қаладағы адам шығыны да көбейіп, 10 мыңға дейін барып отыр. Бұл тұста ақш әскері Гаити әуежайына уақытша бақылауды алды. Олар бұл елге қайырымдылық көмектерін әкелетін ұшақтардың қонуы мен жер сілкінісінен шырланған шетелдіктердің бұл жерден ұшып кетуін үйлестіріп отырады. Қызыл Крест ұйымы сейсенбі күні орын алған Гаитидегі жер сілкінісінен 50 мыңнан аса адам қаза тапты деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың үкімет құрамына ұсынған 17 үміткерінің жетеуін ғана бекітті. Мақұлданған кандидаттар қатарында сыртқы істер министрі Залмай Расул, әділет министрі Хабибулла Ғалеб және діни істермен айналысатын Юсуф Ниязи бар, бірақ парламент Карзайдың білім министріне ұсынған Хашим Исматуллахи бастаған 9 кандидатты мақұлдамай тастады. Осы айдың басында парламент Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін қабылдамаған болатын, депутаттар көп үміткердің үкімет құрамында жұмыс сиялатындай білімі жоқ деді. Кейбір кандидаттар президенттің қайта сайлануына үлес қосқан саяси зөңгілестері немесе соғыс қолбасшылығына жақын адамдар болды деп кері қайтарылды. Карзай Ауғанстан президенті болып тамыз айындағы даулы дауыс берулерден кейін қайта сайланған. Халықаралық бақылаушылар жексенбі күні Украинада өтетін президенттік сайлауды бақылауға дайын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшен Бахер сенбі күні Киевте мәлімдегенде, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 600 сайлау бақылаушысы басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деді. Алдын ала жүргізген сауалнамаларға қарағанда, премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келеді. Президенттен үміткер тағы бір белгілі кандидат Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпеуі мүмкін. Тимошенко мен Янукович екеуі де батысшылы Ющенко кезінде нашарлап кеткен Украинаның ресеймен байланыстарын жақсартуға уәде беріп отыр. Түркменстанның ақпарат құралдары сенбі күні президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов Мұнайгаз басшысын қызметінен алды деп хабарлады. Президент Ораз Нұрмұрадовтың жұмысы көңілден шықпады деп орнынан алған. Бұл қызметке келгеніне 3 ай болған Нұрмұрадовтың орнына оның орынбасары болған Байрамкелді Недиров келмекші. Йеменнің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдегі Әл-Қайда жетекшісі Хасим Алеремидің өлімін растап, оның тағы 5 лейтенанты жұма күнгі әуе соққысы кезінде өлтірілді деді. Министрліктің таратқан хабарламасында елдің шығысындағы Саада провинциясында Алереми көлігіне соққы берілгенде қаза тапты делінген. Йемен арабиялық түбекте Әл-Қайданың жаттығуынан өткен Нигериялықтың американ ұшағын жармақ болған әрекетінен кейін елдегі Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы науқанын бастап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Құрама Штаттармен Ресей ядролық қарусыздану жөніндегі жаңа келісімге қатысты айтарлықтай прогресс жасады деді. Сенбі күні ақпарат агенттіктері Медведевтің біздің ұстанымдарымызды жақындататын айтарлықтай қадамдар жасалды дегеніне сілтеме жасап отыр. АқШ пен Ресей мәмілегерлері мерзімі 1990-да аяқталған 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын құжат жасау үшін келіссөздер жүргізіп келеді. АқШ президенті Барак Обама мен Медведев өз елдерінің ядролық арсеналына шектеу енгізген стратегиялық қаруларды азайту келіссөздерінің орнын басатын келісім жасауға сөз берді.